Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang In the Swarm Digital Prospects ni Byung-Chul Han ay isang maikling aklat na pampilosopiya at pampolitikang kritika tungkol sa epekto ng digital na komunikasyon sa paraan ng pag-iisip, pakikitungo at pakikilahok natin sa lipunan. Orihinal itong isinulat sa Aleman at isinalin sa Ingles ni Eric Butler. Tinututulan ni Han ang karaniwang masayang pananaw na automatikong nagpapalaya o nagpapalakas sa demokrasya ang social media. Para sa kanya, ang palagiang koneksyon sa internet ay maaring magpahina sa pampublikong usapan, tunay na pagkakaisa at kakayahang kumilos ng sama-sama. Sentro ng aklat ang ideya ng digital swarm o kalipunang online na binubuo ng magkakahiwalay na individual, hindi ng matatag na komunidad. Sinusuri rin ito ang mabilis na galit sa internet, sobrang impormasyon, pagkawala ng pribadong hangganan at paghalo ng kalayaan sa digital na pagsubaybay. Hindi ito praktikal na gabay sa paggamit ng teknolohiya. Sa halip, isa itong siksik at mapanuyang paanyaya na siyasatin ang kapangyarihang humuhubog sa ating online na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang digital swarm ay konektado ngunit hindi automatikong nagiging isang nagkakaisang komunidad. Pinakamahalagang konsepto ng aklat ang digital swarm. Ipinapaliwanag ni Han na ang mga taong aktibo online ay hindi basta maihahambing sa tradisyonal na masa, madla o organisadong kilusan. Maaring sabay-sabay silang tumugon sa isang balita, magbahagi ng parehong hashtag o magpahayag ng iisang galit ngunit nananatili silang hiwa-hiwalay na mga individual. Para kay Han, kulang ang ganitong kalipunan sa matatag na pakiramdam ng tayo, sa disiplina at sa pangmatagalang direksyon na kailangan upang makabuo ng pampolitikang lakas. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapaalala nitong hindi lahat ng mataas na bilang ng likes, shares o komento ay katumbas ng kolektibong pagkilos. Ang online na atensyon ay mabilis mabuo, ngunit mabilis ding lumipat sa susunod na usapin sa konteksto ng Pilipinas. Magkikita ito kapag ang isang isyong panlipunan ay pansamantalang nangingibabaw sa feed, ngunit hindi nasusundan ng masusing pag-uusap, pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon, o tuloy-tuloy na pagkilos sa komunidad. Hindi sinasabing walang halaga ang digital na koordinasyon. Ang mas mahigpit na punto ni Han ay ang koneksyon lamang ay hindi pa pagkakaisa. Kailangan ng pagbabahagi ng pananagutan, pagbuo ng tiwala, at pagtitiis sa proseso upang maging tunay na pampublikong puwersa ang maraming individual. Ikalawa, ang shitstorm at agarang pag-react ay pumapalit sa maingat na pampublikong pag-uusap. Ginagamit ni Han ang salitang shitstorm upang tukuyin ang biglaan, maramihan, at madalas mapanirang pagsabog ng galit sa digital na espasyo. Hindi ito simpleng pagtuligsa o lehitimong pagtatanong sa kapangyarihan. Ang diin niya ay nasa bilis at impulsibong katangian ng tugon. Sa dating paraan ng komunikasyon, ang pagsulat ng liham, paghahanda ng komentaryo, o pagdalo sa pagpupulong ay may pagitan para kumalma, mag-verify at mag-isip. Sa online na kapaligiran, ang reaksyon ay pwedeng ilabas agad at ang mga plataforma ay nakikinabang sa mga mensaheng nakagugulat, nakagagalit o madaling ipasa. Dahil dito, ang tao ay madaling maging target ng kolektibong kahihiyan, samantalang ang mas malawak na estrukturang sanhi ng problema ay natatabunan. Ang punanihan ay may praktikal na kabuluhan sa mga pampublikong debate sa Pilipinas, kung saan ang maikling clip, screenshot, at mapanuyang pahayag ay maaring kumalat ng mas mabilis kaysa buong konteksto. Hindi niya ipinagkakaila na may mga pagkakataong mahalaga ang mabilis na pagbatikos, ngunit hinihikayat ng kanyang pagsusuri na paghiwalayin ang pananagutan mula sa digital na pambubugbog. Ang makabuluhang diskurso ay nangangailangan ng ebidensya, proporsyon, at kakayahang makinig, mga bagay na hindi madaling umunlad kapag ang pangunahing gantimpala ay agarang atensyon. Ikatlo, kapag impormasyon ang sobra. Humihina ang pagninilay at paghatol sa mahalaga. Isa pang sentral na babala ni Han ay ang pag-iral ng sitwasyong ang impormasyon ay tila lumalamon sa pag-iisip. Hindi niya sinasabing masama ang kaalaman o mabilis na pag-access sa balita. Ang problema ay ang tuloy-tuloy na daloy ng magkakapantay na signal, larawan, opinyon, alerto at datos na walang sapat na panahon para timbangin ang kahulugan ng mga ito. Sa ganitong kalagayan, nagiging mahirap ang pagkilala kung alin ang mahalaga, alin ang mapagkakatiwalaan at alin ang nangangailangan ng mas malalim na pag-aaral. Ang pansin ay nahahati sa maraming maliliit na tugon sa halip na maitutuon sa pag-unawa sa masalimuot na usapin tulad ng trabaho, kahirapan, karapatan o pampublikong serbisyo. Para kay Han, may epekto ito sa politika dahil ang paghatol ay hindi lamang pag-ipon ng facts. Kailangan din ito ng distansya, pagninilay at kakayahang mag-ugnay ng mga pangyayari sa mas malawak na konteksto. Makabuluhan ito sa isang kapaligirang mabilis magpalit ang paksa sa feed at kung saan pwedeng magmukhang magkakasing bigat ang isang napapatunayang ulat at isang mapanlinlang na post. Ang hamon na inilalagay ng aklat ay hindi simpleng umiwas sa internet. Mas mahalaga ang paglinang ng mga gawi ng pagbagal, pagsusuri ng pinagmulan, at pagpili ng mga usaping karapat dapat sa matagal na atensyon. Ika-apat, ang digital na kalayaan ay maaari ring maging kusang pagbibigay ng datos at daan sa pagkontrol. Tinututukan din ng In the Swarm ang kabalintunaang ang digital na kalayaan at digital na kontrol ay maaaring magmukhang iisang proseso. Sa halip na isang hayagang mapaniil na kapangyarihan na puro pagbabawal, inilalarawan ni Han ang sistemang hinihikayat ang tao na kusang magsalita, magbahagi, magpakita ng sarili, at mag-iwan ng bakas ng pag-uugali. Ang mga bakas na ito, mula sa interes at network hanggang sa oras ng paggamit at mga reaksyon, ay nagiging datos na maaaring suriin, uri-uriin, at gamitin upang hulaan o impluwensiyahan ang asal. Kaya para sa kanya, hindi sapat na isipin ang surveillance bilang lumang larawan ng Big Brother na nakatanaw mula sa labas. Mas banayad ang digital na anyo nito dahil nakikilahok mismo ang gumagamit sa paglikha ng impormasyong ginagamit upang unawain at gabayan siya. Binabanggit ng aklat ang magkakaugnay na mundo ng mga algorithm sa social media, pamilihan at mga institusyong nagpoproseso ng datos. Hindi ito detalyadong pag-aaral ng batas sa privacy, ngunit malinaw ang pampilosopiyang tanong nito. Kapag ang personal na pagpapahayag ay otomatikong nagiging nasusukat na datos, saan nagtatapos ang malayang pagpapahayag at saan nagsisimula ang pamamahala sa asal? Mahalaga ang tanong sa mga Pilipinong gumagamit ng mga platforma para sa balita, hanap buhay, pakikipagkapwa at pampulitikang pagpapahayag. Itinutulak tayo ni Han na tingnan hindi lamang ang nilalaman, kundi pati ang sistemang kumukuha at nagpapahalaga rito. Panghuli, pagguho ng pribadong hangganan at pagkawala ng distansyang kailangan sa buhay sibil. Para kay Han, may mahalagang papel ang distansya at paggalang sa pribadong hangganan sa pagbuo ng buhay sibil. Sa digital na kultura, lumalakas ang paghikayat na ilantad ang sarili at sabay na obserbahan ang buhay ng iba. Ang personal na karanasan, pagkakamali, alitan at emosyon ay madaling gawing pampublikong materyal. Dahil dito ang pansin ay maaring lumihis mula sa mga ideya at patakaran tungo sa personalidad, iskandalo at walang katapusang paghusga. Kaugnay ito ng digital swarm dahil mas madaling magkaisa ang hiwa-hiwalay ng mga users sa pagtutok sa isang individual kaysa sa matyagang pag-unawa sa isang komplikadong suliranin. Hindi simpleng nostalgia para sa panahong walang internet ang argumento ni Han. Ang punto ay ang isang malusog na pampublikong larangan ay hindi nangangahulugang dapat lahat ay laging nakikita, nasasabi at nahuhusgahan. Kailangan ito ng mga espasyong may pag-iingat, katahimikan at proteksyon laban sa agarang paglalantad. Sa Pilipinas, kung saan mabilis kumalat ang personal na impormasyon at madaling mapagkamalan ang online na pagpapahiya bilang pananagutan. Mahalagang isaalang-alang ang pagkakaiba ng interes ng publiko at simpleng pag-usisa sa pribadong buhay. Ang tema ni Han ay paalala ring ang pagrespeto sa hangganan ay hindi pag-iwas sa kritisismo. Maaari itong maging kondisyon para mas makatarungan, mas tumpak at hindi gaanong mapang-abusong pakikipagtalastasan bilang pagtatapos. May nambasahin ang In the Swarm para sa mga mag-aaral ng pilosopiya, komunikasyon, media studies at agham pampolitika, gayon din sa mga mamamahayag, grow organisador ng komunidad. At karaniwang gumagamit ng social media na gustong suriin ang mga nakasanayang gawi online. Hindi ito ang kopasahan bilang balanseng kasaysayan ng internet o kumpletong gabay sa digital policy. Maikli ito, matalas at sadyang mapanindigan. May mga makatwirang puna na masyado nitong minamaliit ang mga kilusang nagamit ang digital tools para mag-organisa, magbahagi ng impormasyon, at magbigay din sa mga isyung matagal nang hindi napapansin. Gayunman, hindi nawawala ang halaga ng babala nito. Pinipilit nitong itanong kung ang nakikitang online na pakikilahok ay nagiging matibay bang pagkilos o mabilis lamang na pagbugso ng pansin at galit. Ang pakinabang ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng malinaw na bokabularyo para pag-usapan ang digital swarm, shitstorm, sobrang impormasyon, at pagsubaybay sa pamamagitan ng datos. Kaiba ito sa maraming aklat tungkol sa teknolohiya dahil hindi ito nakatuon sa mga bagong feature, negosyo, o simpleng tip sa responsableng paggamit. Sa halip, sinusuri nito ang mas malalim na pagbabago sa pagbuo ng komunidad, otoridad, pansin at pampublikong espasyo. Basahin ito bilang isang hamon, hindi bilang huling salita. Mas magiging kapakipakinabang ang aklat kung iuugnay sa mga konkretong karanasan sa Pilipinas at kung sasagutin ang pesimismo nito sa pamamagitan ng mas responsable at mas organisadong pakikilahok online man o harapan. Kung gusto mong sumuporta Byung Chul Han, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.